Zakon akcije, reakcije. Ej, gde ste, dragi građani i građanke? Početak pre početka, zakon akcije, reakcije, obično služi da se nečim počne, a da ne bude baš ono počeli smo pa dobar dan, nego pre dobar dan, ono dok se rastežete. E pa, da počnem NN komentarom ispod jedne od mojih Facebook kolikih objava koja je svojevremeno izazvala diskusiju na temu Nekad i sad. Taj komentar kaže da je davne 1989. godine krenuo Sezam Pro, crni ekran i bela slova. To je bilo da se upiškiš, da izvinete. Kucaš u ono vreme, pred raspad Jugoslavije, neke svoje misli, a neko ti odgovori. Revolucija. Prošlo je mnogo tada. Ono čega se najradije sećam je pristojnost i kultura iz tog vremena u odnosu na danas, kaže pušiljadac ovog komentara. Šta da kažem, danas ima mnogo više mogućnosti da čovjek bude i nevaspitan i direktan, a i raspustili smo se onoliko. Opet, Facebook prijatelj Zoran Zoća Kosanović kaže: sloboda pisanja, govora, a u većini slučajeva pljuvanje po sadašnjosti i zasupanje prošlosti je odlika nas starijih, to je generacije odrasle u vreme Jugoslavije. A zašto? Pa jednostavno objašnjenje. Nije bilo neta i mobilnih telefona, nije bilo lajkova i vajbera, već teta tet. Muvali smo se na klupama, menjali sličice i slušali muziku iz crnačkih bokmena. Stolica nam je služila za čitanje zabavnika, krevet za Alana Forda iz Zagora, a ne za komp. Iz škole smo dolazili kući da bacimo torbu i zbrišemo napolje, u pljucu, u bloku 21 da igramo fudbal, a politika je bila strana reč i ogavna. Imali smo drugare, a ne virtualni svet. Krali smo čokoladnu bananicu iz junaštva, a što imamo danas? Deca sede za kompom, gledaju reality, zavide uspehu drugih, nemaju realnost, zasigurno nemaju prošlost, a budućnost ne postoji. Niko nije kriv, ni za što, sami smo tvorci svoje sreće i budućnosti. Sve se može kad se hoće. Ali vidite, kažem ja Zoći, Vesna Pudar ispod vas, a to je komentar koji nakon ovoga sledi. Ne misli tako. Svako doba ima svoju scenografiju i verujte mi, i današnja deca će se sa ljubavlju sećati svog detinjstva, kao što se vi i ja naravno sećamo svoga. A draga Vesna Pudar kaže, da sad i nju navedem, srećna sam što sam doživjela nastanak i postojanje interneta. To je sloboda i sve bez granica. Nema država i državica, samo ljudi i još neki. Znam, postoji rat oko internet governance, but nikada neću uspjeti da ga sruše. Zoki, srećna sam što sam živjela i stvarala u svetu elektronike, telekomunikacija, softvera, prirodne nauke, ne poznaju lažne ličine. Na ringu se opeče neuk, ali inženjer. Struja, strujica, ma ona je svemoguća pravda. Uz tehniku lepo ide muzika, umetnost, literatura, divan svet, lep svet za koji vredi živjeti bilo gde. A lepota, nove veze, kao i snova Švedske i Danske, delo neke tehnike, ali ne znam da li je izbrisala slike dokova kojima se vraćaju pijanci posle vikenda iz Danske, onom starom vezom, brodovima. E, voleo bih da je tako, da i te duše izlečila. Pamtim je tu sliku, ostala sam ovde, a mogu internetom doći skoro svaki kutak sveta. Na kraju, znam, ne možemo svi voleti i želeti isto. Mora nešto da provocira, mora nešto da iritira, ma ljudi se za to uvek staraju. Uživam dok čitam tvoje tekstove, Zorane, kao što sam te slušala ili damo kada smo i popričali. Pa, možda će baš ovaj komentar Vesnin bar malo raspoložiti prijatelja iznad njenog posta Zorana Zoću Kosanovića. Nažalost, ne mogu da ga tagujem, jer mislim, da, očigledno da nismo Facebook prijatelja, ja sam prešao, dostigao downloadnu cifru od 5000, pa ne mogu da ga ubacim u društvo prijatelja, follower uvek može da se bude. Dakle, verujem da će ga Vesnin komentar njega, kog prilično deprimira današnje tehno okruženje, bar malo oraspoložiti. Ops, pa vreme i za špicu. Ajmo onda, momci i devojke, pardon.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije. Reakcija na ljude i high-tech svet.
Tako nas.
Šta se dešava sa vašim prisustvom na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da, za razliku od frižidera,
se vama umire i vaš sajt, vaša e-mail adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od prilike 10 do 15 kg.
A to i nije baš tako loš bio.
2 hours on the radio, right side of high tech.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je
High Tech Svet.
A u novi znak dobrodošlice i još jedan zakon akcije i reakcije. Kazat ću vam šta možete da poručite sa našeg današnjeg radio menija.
Jedan bend iz Kragujevca. Ajmo curi samo dječaci i ajmo Dejan Iliću. Ion Tranković je ovoga puta pogled fiksirao na HTC Blockchain, telefon sa novčanikom. Kako god okrenete, ljubazi šefovi su najuspešniji. Naša frankfurtska na majni savest, Markus Mak je ovoga puta o slobodi govora.
Jedno gejmersko bolničko iskustvo Miodraga Kuzmanovića u priči Pacijent nula.
Jedna dehumanizacija medicine koja se desila sa jednim enormnim industrijskim tretiranjem pacijenata, dehumanizacijom i sve.
Sada već mesecima aktualna priča o Facebooku i Marku Zuckerbergu. Da li američki kongres učinio veliku uslugu čovečanstvu i zašto nije? Danas u priči o avijaciji jedno vulkanizersko pitanje.
Ne brinite, krenulo je proizvodnja procesora za sljedeći iPhone. Hej, jadna Nemačka, grcali grca. Nemačka naime i dalje nedostaje radne snage u prirodnim naukama. Japanska kompanija Dai Nippon Printing kreirala ekran koji je proveden skoro kao obično staklo. Rusija blokirala preko 50 virtual private network servisa. Dalje je sljedeći na spisku. Hajde.
E pa, dobrodošli u zakon akcije i reakcije. Broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
919, 91,
9,
a možda naravno i 91,
9, 2, 2.
Pa kada se već sve iz desna čita isto, dakle 919, onda neka u sredini te simetrale bude jedan bend iz Kragujevca, zove se Armuši. Elektropop sastav iz Kragujevca, Armuši i kreacije protiv stagnacije, to ćete čuti. Pesma je ovoga puta snimljena na srpskom jeziku, govori o društvenoj stagnaciji, medijskoj manipulaciji. Ovom pesmom želimo, kažu Armušijevci, da prenesemo jasnu poruku o borbi protiv kiča, šunda i raznih nemoralnih, neukusnih i nekulturnih medijskih emisija i reality programa koji uništavaju našu omladinu. Zato i veći deo teksta pesme govori o kreaciji protiv stagnacije. Predstavio temu Daniel Armuš iz ovog trošnog porodičnog benda. Pesma je inače snimljena u kulturnom centru Umus u live verziji. Muziku, tekst i aranžman potpisio Armuši, a u kreativnom timu bili su i Marko Petković, studio Kolijana, mix, master i audioprodukcija, i Saša Radovanović, režija, direktor fotografije, montaže i postprodukcija. Videoprodukcija deluje BLM filma, pa se nadam da će i video koje vam paralelno puštam sa audio podlogom također biti par excellence. Podsjećam, uz Daniela članovi grupe su još Magdalena i David Armuš. Sastav je osnovan 2011. godine. Armuši za sebe imaju mnogobrojne nastupe širom Srbije na festivalima, klubovima i u TV emisijama. I ovo je radijska premijera za Armuše u zakonu akcije i reakcije. Kao što rekoh, protiv stagnacije.
Kreacije protiv stagnacije. Intelekt ne prihvata.
Elektropop sastav iz Kragujevca, Armuši i Kreacije protiv stagnacije.
Kreacije protiv stagnacije.
Hvala. A sada...
Best news.
Hej, Anda Nemačka, grca li grca? Nemačkoj naime i dalje nedostaje radne snage u prirodnim naukama i tehničkim zanimanjima.
Najviše se traže informatičari. Stručnjaci upozoravaju da bi situacija bila još gora, da nema doseljavanja. Nedostatak radne snage na području prirodnih nauka, matematike, informatike i tehnologije dramatičnije nego ikada. Tako glasi zaključak prolećnog izveštaja za 2018. godinu u kojem Institut Nemačke privrede iz Kelna u saradnji sa Udruženjem Nemačke industrije, Savezom Nemačkih poslodavaca i Udruženjem poslodavaca u metalskoj i elektroindustriji detaljno analizira nedostatak radne snage. Do kraja aprila 2018. u Nemačkoj je bilo nepopunjeno 486.000 radnih mjesta za takozvana MINT zanimanja. A to je ono matematika, informatika, nauka i tehnologija. MINT. Baš zgodna skraćenica. Od sada ću to da koristim. Osim ako ne zaborim. To je rasto 13% u odnosu na april 2017. Posebno veliki nedostatak radne snage na području informatike potraže se više nego udvostručila tokom protekle 4 godine.
Rasla Dunja.
U ovom momentu u Srbiji nedostaje 10.000 programera, fakulteti poput ETF-a i PMF-a, ali i brojnih novih škola, izvor su sve traženiji programera. Početna plata u IT sektoru je 1.000 evra, što ne može da se uporedi ni s jednom drugom granom privrede u Srbiji. Razvojne šanse za IT u Srbiji su fantastične. IT u Srbiji cveta i to već nekoliko godina i nastavit će da cveta, rekao je Dragan Tomić, partner engineering manager Microsofta. Prema podacima Infostuda, broj oglasa u kojima se traže IT kadrovi u 2017. porastao je za 20-30%. Ovaj vrtoglavi rast je ograničen sve većim nedostatkom IT kadrova. Inače, sve više će se tražiti kadrovi sa specifičnim znanjima, kao što je veštačka inteligencija ili takozvana poboljšana stvarnost. Ups, da li to znači da na pomolu i poboljšanje stvarne srpske stvarnosti? Ako jeste, to bi stvarno bio hiper reality. Znate, ono, imate virtual reality, imate augmented reality i imate u Srbiji, samo u Srbiji, hiper reality.
What's novo? Vesti IT News.
Ivan Trajković je ovoga puta pogled fiksirao na HTC blockchain, telefon sa novčanikom. Toliko ga je fiksirao da je prosto hipnotizao samog sebe. Kompanija HTC najavila svoj novi pametni telefon pod imenom Exodus. Ono što je zanimljivo kod ovog novog smartfona iz HTC je da će podržavati blockchain tehnologiju. Blockchain je decentralizovana tehnologija za virtualne valute koje mnogi vide kao budućnost bankarstva, pa i samog interneta. Mnoge svjetske banke već koriste ovu tehnologiju jer pruža mnogo veću sigurnost od klasičnih internet protokola, a također je kompatibilna sa digitalnim valutama kao što je Bitcoin. HTC-ov telefon će imati takozvani Secure Wallet, digitalni novčanik u kojem ćete moći da nosite sve svoje Bitcoine. Platne kartice i bankovne račune i plaćati robu i usluge kroz aplikaciju na telefonu. Također Exodus telefon će imati hardversku enkripciju, to jest čip koji će služiti za sigurna plaćanja i transakcije. Pored Bitcoina, Exodus će podržavati i tehnologije Ethereum kao i Lightning Networking, što će mu omogućiti siguran uspjeh kod korporativnih korisnika i velikih banaka. HTC Exodus je najava budućnosti. Apple ga već ima na svom Pay sistemu za plaćanja na iOS uređajima, iPhone-u i iPad-u, a zaočekivati je da će u bliskoj budućnosti svaki novi pametni telefon biti i vaš novčanik. Pa sad neka džeperi neko ko može, iako ume. Ivana niti može, niti ko ume, jer još nema Secure Wallet. Ma nema on i običan novčanik, sve što zaradi može da strpa u desni džep pantalona.
Ovo ste slušali u proteklim zairskim godinama.
Just one moment, please.
Érase una vez, en un little tiny pueblito, un ratoncito muy veloz y muy enamorado, al que llamaban Speedy Gonzalez. Esta es su historia y lo que pasó cuando su novia Rosita se fue. Y dice más o menos así.
La, la, la. La, 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 la.
Marta se casaba. Corriendo él se fue de aquí.
Medijski, IT i ostali. Zapisi.
Zapisi. Zapisi. Zapisi.
Sada već mesecima aktualna priča o Facebooku i Marku Zuckerbergu, o njegovom svedočenju pred američkim kongresom, pred telima Evropske unije, pa je zato zanimljivo čuti kako ono njegovo prvo javno svedočenje o privatnosti, Facebook i sam kongres, komentariše Srđan Brdar. Naziv priče, dva dana u odelu, pod naslov da li američki kongres učinio veliku uslugu čovečanstvu i zašto nije. Ovih mjeseci imali smo priliku da vidimo kako predstavnici oba doma američkog kongresa ispoljavaju slogu po nekom pitanju, što je za njih krajnje nekarakteristično, osim ako je u pitanju neka humanitarna intervencija preko mora. Prilika za ovaj praznik dvopartijstva ili, kako oni kažu, bipartisanship, imenice koje označava zajednički politički napor pripadnika obe američke partije, bilo je svedočenje Marka Zuckerberga, predvodnika Facebooka, pred komisijama oba doma američkog zakonodavnog organa. Pojava Marka u skupom modelu, nekarakterističnom za ljubitelje sivih majica, i njegovo krajnje ukočeno, anksiozno i robotizovano ponašanje podstaklo je brojne doskočice, memeove i parodije među korisnicima interneta, ali ispitivanje sadržalo i dug niz zaista zabrinjavajućih informacija koje nikako nisu stvar za smejanje. Na stranu to što su pojedini članovi komisija očigledno bili nekvalifikovani za bavljanje tančinama internet poslovanja, bilo je pojedinaca iz obe partije koji su više nego preznojili Zuckerberga ozbiljnim pitanjima. Zuckerbergov način nošenja sa tim je bio da, što je moguće neodređenije odgovore, često insistirajući da će provjeriti sa timom, pa javiti. Kao u svojim legendarnim javnim izvinjenjima, kojima se u stvari ne izvini, koristio tehniku da svaki debakl svoje megakorporacije prebacuje na maliciozne treće strane ili na bezličnog, bezimenog zaposlenog koji je, eto, pogrešio. Dok su razmatrali odnos Facebooka prema podacima korisnika, članovi komisija su se nažalost prisjetili Zuckerbergove izjave iz 2009. da je doba privatnosti gotovo, ili još bolje, čuvene opaske sa početka karijere, kada je na pitanje prijatelja odakle mu podaci svih ljudi sa Harvarda rekao: ljudi su sami postavili, ne znam zašto mi veruju, budale. Međutim, nakon serije pitanja kongresmenke Castor, ispostavilo se da je Zuckerberg napredovao, tako da ljudi više ne moraju da mu veruju, niti da sami postavljaju podatke na Facebook, jer je izokola priznao da Facebook skuplja podatke ljudi, bez obzira na to da li imaju nalog po celom internetu, gde god na sajtu postoji integrisan društveni interfejs. Ako na sajtu postoji taster za deljenje na Facebook ili like, Facebook prikuplja podatke o vašoj aktivnosti. Na pitanje senatora Hellera o rokovima u kojima Facebook uklanja podatke korisnika koji zatraže i obrišu nalog, Zuckerberg je izvrdao tvrdeći da se to dešava u najkraćem mogućem roku, kao i da će se konsultovati sa timom. Kasnije smo saznali da, ako nemate nalog, ne možete zatražiti brisanje podataka koje Facebook ima o vama, što je apsurdno. Pojedini republikanci iskoristili su priliku da Marka priupitaju podom raširene i odlično dokumentovane cenzure konzervativaca na Facebooku, pronašavši odličan povod
Naime, dan pre saslušanja je blokirana stranica Diamond and Seal uz razlog da je nebezbedna za zajednicu. Reč je o dve sredovečne afroamerikanke koje nikada nisu napisali ništa uvredljivo, ali podržavaju konzervativnu politiku. Zuckerberg se pravdao da je u pitanju greška u moderaciji, a kada ga je senator Cruz upitao zašto se greška u moderaciji dešavaju isključivo na štetu konzervativaca, Zuckerberg je odgovorio da je Silicijumska dolina ekstremno liberalno mesto, da ljudi svoje predrasude i stavove donose i na posao i da, iako se on trudi, ne može se stalno paziti na 20.000 moderatora sadržaja, čime je potvrdio da cenzura konzervativaca na sajtu postoji. Marx se zapetljao u legalne finese i prilikom pitanja o vlasništvu nad podacima objavljenim na Facebooku. Nakon pitanja kongresmena Kennedy-a o tome ko posjeduje podatke koji se okače na Facebook, Zuckerberg je odgovorio: korisnici. Ali Facebook posjeduje sve podatke o korisnicima, uključujući njihove aktivnosti, čak i van Facebooka, i sve izvedene metapodatke i slično, što de facto znači da Facebook ima dovoljno fleksibilnu definiciju privatnosti, da je gotovo nemoguće očuvati privatnost korisnika platforme i veoma teško regulisati upotrebu podataka zakonodavaca. Zuckerberg je zakomplikovao stvar dan ranije rekavši da je Facebook odgovoran za sadržaj koji se objavljuje u kontekstu cenzure konzervativnih mišljenja i potrebe da se zaista obriše sadržaj terorista ili prevaranata. To bi značilo da Facebook nije platforma za slobodan govor, već izdavač, pa bi na njega trebalo da se primenjuje drugačija i stroža regulativa. Ostanom da vidimo kako će ovu opasku dalje tumačiti zakonodavni organi Sjedinjenih Američkih Država. Posle dva dana vrpoljenja na push-up jastuku i verbalnog migoljenja, Zuckerberg se putem veštog izbjegavanja odgovora, prebacivanja krivice i primjene sličnih tehnika izvukao. Mada je tom ishodu možda doprinela i činjenica da je Facebook u prošlosti donirao novac za kampanju čak 46 od 55 članova komisija za ispitivanje dve komore kongresa. Nakon što se posle svedočenja videlo da Facebook neće poći putem kinder jajeta u američkom zakonodavstvu, koje je zabranjeno. Znači, akcije Facebooka su skočile, vraćajući deo izgubljene vrednosti, pa je Zuckerbergu procenjeno bogatstvo skočilo za 3 milijarde, što nije loša dnevnica za sedenje na jastučetu u klimatizovanoj prostoriji. Pošto se čini da je za sada Facebook bezbedan sa zakonodavne strane, možemo se samo nadati da će se brojni sudski postupci, uredbe FCC-a i sličnih tela izvršne savezne vlasti i nagomilani bes i nezadovoljstvo američkih građana svih političkih ubeđenja nekako obračunati sa mega korporacijom i suzbiti joj prostor delovanja, a samim tim i zloupotrebe, što će koristiti ne samo svim građanima SAD-a, već i svim ljudima sa pristupom internetu. Bio ovo Srđan Brdar. Dva dana u odelu. Priča o tome da li američki kongres učinio veliku uslugu čovečanstvu i zašto nije, nakon javnog svedočenja Marka Zuckerberga o privatnosti i Facebooku pred američkim kongresom. Priče gospodin Brdar ispričao i za vas i za čitaoce sveta kompjutera.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. Oh, I'm in the jungle now. You've been seeking, I've been hiding now. Cause your love scares me so deep down. You may find me cause my heart beats loud. So loud, it beats fast. In the places where you touch me last, I can feel the burn my skin it has. But the return of your beloved hands, hey.
I have lost control. A battle that you do show. But I gotta trust your flow. Cause boy, I'm in your waterfall. Oh, I have lost control. Baby, do you live to know? I know you're keeping me afloat. When I'm in your waterfall.
I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall.
I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. Baby, you're my oxygen. When I cannot find my way on earth, you know I can breathe when I hold on. You you're too strong, but I gotta trust your flow, cause baby I'm in your water bowl, but I've lost control, and baby it's a relief to know, I got you keeping me afloat, when I'm in your water bowl,
I'm in your water bowl. I'm in your waterfall.
I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall.
Keeping me afloat, when I'm in your waterfall. 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 I'm in your waterfall.
I'm in your waterfall.
I'm in your waterfall.
I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall.
Rusija blokirala preko 50 virtual private network servisa. Dalje sljedeći na spisku Viber. Ruska agencija za nadzor telekomunikacija Roskomnadzor kaže da je Rusija blokirala preko 50 servisa, kao što su razni VPN-ovi i servisi sa kojima ste ponekle anonimni. Mnogi se boje da je sljedeći na redu Viber. Naime, svaki entitet, odnosno kompanija, ako želi da posluje u Rusiji, a koristi kriptovanu komunikaciju, mora da se registruje kod lokalnih tela. Pogađajte, registracija znači dati ruskim vlastima ovlaštenja da imaju pristup nekriptovanim podacima, kako bi oni mogli da naziru tu komunikaciju. U ovakvim državama kao što Rusija, to i nije neko veliko iznenađenje, ali svakako iznenađuje ogroman napor koji su ruske vlasti uložile ne bi li zabranile ruski Telegram. Podsjetimo se, Rusija je vršila ogroman pritisak nosivača Telegrama Pavela Durova, koji nije htio da izda svojih 200 miliona korisnika, pa je Rusija odlučila da zabrani korištenje dotičnog servisa. Naravno, ako korisnici koriste VPN, mogu da zaobiđu tu zabranu, Virtual Private Network, dakle ono VPN. Mogli su zaobići tu zabranu, pa je Rusija odlučila da zabrani i VPN-ove proksije i slične servise. To se ne bi moglo napraviti bez koordinisane saradnje ruske vlasti, telekomunikacijnih kompanija, agencija kao što je Roskomnadzor i drugih. Sasvim je očito da, ako želite da poslete Rusiji, onda morate da igrate isključivo po njihovim pravilima. Jedno od budućih radnji bit će i blokada Vibera, barem ako suditi po rečima ministra komunikacija Nikolaja Nikiforova. On je rekao da je Viber problematičan kao i Telegram i da zaslužuje istu sudbinu. To znači da će ljudi koji žive u Rusiji biti komunikaciono odsečeni od ostatka sveta, jer većina IM aplikacija koristi enkripciju i čisto sumnjamo da planiraju da daju pristup ruskim vlastima svojim serverima. Signal, WhatsApp, Skype. Ono što je moguće pretpostaviti jeste da će se jedan po jedan servis zabranjivati. Dok Rusija ne postane manje osjetljiva na nesmetanu komunikaciju svojih građana. Dakle, normalna, demokratska zemlja. Nažalost, na taj dan bi mogli još dugo da čekamo.
Party like a Russian. End of discussion. Dance like you got concussion. Oh. Put a doll inside a doll. Party like a Russian. Disco seduction. Party like a Russian. Oh. Elvis like an oligarch.
Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije.
Rekli su o
prvi.
Ajmo ljudi, što kažu, ajmo curi samo dječaci i ajmo Dejan Iliću. Dejan Ilić, montaža šarenih laža i demontaža naroda.
Već i vrapci na grani znaju moje mišljenje o takozvanoj Bolonji, kaže Dejan, ali i svim mogućim transparentnim benefitima koje smo dobili nakon 5. oktobra, znate već i koje godine. Pokušavajući da ukažem na činjenici, gotovo da sam prevideo celu šumu pored jednog drveta. Da neće i njega neko da sruši, Dejane? A da, ovo nema veze sa komunalcima, ni sa policajcima. Brisanje identiteta jednog naroda ide najpre kroz brisanje njegovog pisma i jezika. Etnocidskim metodama jezik se pojednostavljuje i uglavnom se koriste anglosaksonske, najčešće engleske reči. Zanimljivo je što se mudro prećutkuje podatak da engleski jezik navršio tek 500 i neku godinu postojanja. Tako se sada sve češće može čuti da neko vrši monitoring nečega, a ne nadzor. Ili kada neki političari kažu da su poslali jasan signal. E, hej, klasičan, vojni, precizno mornarički termin. U želji da se približe nekim političkim ličnostima iz prošlog veka, koriste soc-realističke kovanice poput, na primjer, summit, konferencija, debata. Menjajući jezik, dešavam se najgori mogući scenarij nevidljivog neprijatelja koji nas polako, ali sigurno pobeđuje. Naprimjer, zašto se kaže lider, a ne rukovodilac? Humanost, a ne dobrota? Pa onda, moj omiljeni trn u oku, umjesto da se kaže obrazovanje, govori se edukacija. Znate ono, kad neko hoće da se pravi pametan, a ne zna da ne zna, pa ispadne potpuno suprotno. Pogotovo, barem za mene, ne ponjuva je upotreba reči evaluacija. Nezamislivo. Usred našeg obrazovnog sistema, umjesto da se kaže procjena ili ocjenjivanje rada, na primjer, nastavnika, sada se to evaluira. Ali kako nam je jedan od benefita Berlinskog kongresa 1878. godine zabrana pisanja istorije pre Nemanjića, onda vam je sve jasno. Ne daj Bože da se negdje pojave strogo čuvani zapisi o vinčanskoj kulturi i lepenskoj viru. Srećo, pojavili su se i pojavljuju se sve više i više. Pa ko želi, ima gdje i da pročita o svemu. Tako će, ako bude interesovanja, čitalac saznati da se i ćirilica i latinica, ili kako ovu drugu imenuju još i abeceda, pogrešno nazivaju. Ćirilice, pogrešan naziv za azbuku, za koju se komotno može reći da datira još iz doba već pomenute vinčanske kulture. Latinica ili abeceda je apsolutno pogrešan termin, jer engleska abeceda je A, B, C, a ovo drugo je A, B, C, Č, Č. Pravi izraz za latinično pismo koje koriste Sloveni dao je Pavle Solarić, i to pismo se zove Schiavetto, pismo robova, a on je još i dodao gadni Schiavetto. Jasno vam je, zar ne? Ili ćemo učiniti napor i sačuvati naš jezik iz kojeg su nastali mnogi današnji jezici, ili ćemo nažalost imati neke buduće prezentacije koje će po defaultu biti prepune advertisera i nekih novih merchandisera koji će u prodavnicama pred nas iznositi samo top brands proizvode. Brr, ne daj Bože da se ovo desi. Sve dok uspevamo da na bilo kakav način dođemo do zapisa Mavra Orbina i njegovog kapitalnog dela Kraljevstvo Slovena, koje je nastalo pre 500 godina, ali knjiga profesora Radovana Damjanovića, koja više od 30 godina neumorno sakuplja naučne dokaze i piše veoma značajne knjige, možemo se nadati da ćemo sačuvati našu istoriju. Međutim, na kraju se ipak sve svodi na nas kao jedinke, jer te knjige neko treba da čita. Eto vi koji čitate, svaka vam čast. A vi koji gledate reality, batalite za trenutak taj sport i razmislite o svemu. Dejane, a šta da radimo za one, ili šta da radimo sa nama koji ovo slušamo? Ima dan jedan mali postscriptum sa napomenom da ovo ne mora u program. Napisao sam, kaže, čisto da ti dam jedan podatak. Da ima nekakvih grupa ljudi koji ne ulaze objav istina, potvrđuje i sljedeći podatak. Dr. Teodora Toleva, istoričar iz Bugarske, objavila je negdje oko 2005. godine doktorsku disertaciju pod nazivom Uticaj Austro-Ugarske imperije na stvaranje albanske nacije 1896-1908. Dr. Toleva je rođena 1968. i, nažalost, nedugo nakon prevoda disertacije na bugarski, nemački, ali i srpski jezik, pod nerazjašnjenim okolnostima obolela i preminula 2010. godine.
Dobri poznavaoci lika i dela dr. Tolere smatraju da je ova knjiga uz istraživanje o genocidu nad Jermenima opasno ustalasala javnost, jer iz temelja uzdrmala dosadašnji prikaz istorije Evrope između 19. i 20. veka. Laka je zemlja bila, kaže Dejan Ilić na kraju ovog postskriptuma.
Good music all the time in your favorite podcast, Zach and Uxie and Ray Uxie. Let's sing it together.
Lo peligroso es quererte solo, por eso pido que me quieras un poco. Lo peligroso es que me vuelves loco, y lo peor es que no soy orgulloso. Lo peligroso no es tirar tus fotos, lo que me cuesta es querer otros ojos. Lo peligroso es que esto es peligroso, y lo peor es que no veas mis ojos. Quisiera que de mí te enamoraras, me obsesiona verte apasionada. No coloques más encrucijadas, dame de una vez amor la entrada. Vivo y no me siento vivo, por favor no juegues a su mi destino. Estoy hundiéndome en el frío, necesito de tu abrigo. Vivo para estar contigo, sin ti yo no sobrevivo. Es por ti que yo respiro. Lo malo está en que tú me despidas. Lo peligroso no es dejar de amarte, lo peor es como olvidarte. Lo peligroso no es que tú me finjas, lo peligroso es que soy masoquista. Lo peligroso no es confesarme, lo malo está en que nunca me ames. Te enamoraras, me obsesiona verte apasionada. No coloques más encrucijadas.
I, šta biste sada volili da čujete? Jao, znao sam. Priče iz života.
Jedno gejmersko bolničko iskustvo Miodraga Kuzmanovića u priči Pacijent nula. Dakle, on kao igrač u ulozi bolničkog samotnjaka.
Vađenje komplikovano pozicioniranog umljaka i njegove zle ciste na klinici za maksilofacijalnu hirurgiju ne mora da bude traumatično cimanje. Mumlao sam sebi u bradu dok sam pakovao kofere za nedelju dana izležavanja u stacionaru. Laptop, tablet, PlayStation 4 i druga portabilna tehnika pravit će mi društvo u dugim noćima u bolničkoj sobi u kojoj ću biti sam, jer sam u maniru Aristotela Onazisa uplatio 100 maraka za apartman.
Umjesto da budem u društvu operisanih likova koji krkljaju i nesrećnih staraca bez donje vilice koji stenju kroz šupljene, odlučio sam da soliram kao Omega Man uz povremenu intuziju voljene žene i deteta preko Vibera. Kao hibrid Mr. Bina i generala Patona, tvrdo sam odlučio da neću menjati svoje navike bez obzira na eksterne okolnosti i da će svoj privremeni lair učiniti što sličnijim kućnoj bed pećini. Prvo što sam uradio nakon prijema i raspakivanja bilo je razvlačenje kablova, spajanje tehnike i testiranje wireless routera. U apartmanu sam imao TV koji je poslužio kao čvorište celog sistema, zgodno pozicioniran i pod idealnim uglom za gledanje iz horizontalnog položaja. Litra kafe u termosu i napunjen kontroler u šakama, ovako bih mogao da kuliram i u predgrađu Damaska dok padaju tomahavci. Dolazi doktor i pita: šta vam je to? Ja, PlayStation 4 Pro. Doktor: budi bog s nama, pa šta će vam to u bolnici? Ja: igre su apsolutno neophodne za moj skladan postoperativni oporavak. Doktor: postoperativni? Ali vi još niste ni operisani. Ja: da, ali predoperativni ekvilibrium je također izuzetno bitan. Brzo premotavanje dva dana unapred. Nakon četvorosatne totalne anestezije budim se sa kablovima zabodenim u nadlanice. Jako sam mogao da hodam, transportovan sam u kolicima i stovaren na krevet u sobi. Niko mi nije dirao stvari, odlično. Preporučili su mi da spavam jer sam još uvijek bio solidno drogiran, ali Kingdom Come Deliverance, koji upravo pečuo na 1,4, mjaukao je iz magle. Sat vremena igranja, pa jedna epizoda serije, bio ritual koji mi je pojao sljedećih 10 sati. Intenzivnije igranje sprečavale su igle iz intravenske kanile koje nisu kompatibilne sa držanjem DualShock kontrolera na duže staze. Sestra Brunhilda, koja se ne zove tako, ali izgleda kao namrgođena valkira, nikad u karijeri nije bila ljubazna i nežna s pacijentima. Nikad dok nije upoznala mene, koji sam joj otvorio vrata percepcije uz pomoć 100 gigabajtnih TV serija koje sam podelio u maniru darežljivog teroriste iz Command & Conquer Generals AK-47S for everyone. Tradicionalna zabava nje i koleginica iz noćne smene. Bilo je buđenje pacijenata i davanje injekcija u stražnicu, sve dok im Patient Zero na bolnički kompjuter nije instalirao VLC i ukazao na neke od genijalnih serija iz tekuće sezone. Teror rađe po romanu Dana Simonsa bio odličan conversation piece zbog viktorijanskih medicinskih procedura koje su eksplicitno dočarane radi dramskog efekta. Haku Zmanoviću ovom liku seku nogu naživo uz anesteziju koja se svodi na malo viskija, a vi se bunite zbog injekcije antibiotika u debelo meso. A ne bunim se, ali ja sam nekako više oralan tip. Smeh u publici i tendenciozno bolna injekcija pola sata kasnije. PlayStation 4 bio je još veći hit. Retko kada imam priliku da nekome ko nikada nije bio u gaming fazonu pokažem kako izgledaju spektakularne moderne igre. Zaista sam uživao u iskrenom oduševljenju koje su proizveli Horizon Zero Dawn i Far Cry 5 kod sestre koja igre zove igricama i Candy Crush posmatra kao pinakl vizualnog napretka. Sestro Roberta, ni ti se ne zoveš tako, ali ipak gledam u tebe. Najviše paže izazvao je sjajni Kingdom Come Deliverance, prvenstveno zbog totalne slobode koju non-gamer nije u stanju da zamisli dok je ne vidi i ne isproba. Kada se sve sabere, ravnoteža korist je postignuta. Medicinski radnici su me operisali i negovali, a ja sam im pokazao da iza horizonta, s one strane plavog singulariteta, postoji jedan fantastičan novi svet. Sve u svemu, nedelju dana života u bolnici pamtit će kao solidnu zabavu, spajkovanu s malo viličnog bola koji se nije mogao izbeći. Moglo je da bude mnogo gore, ali nije, zahvaljujući snažnom poriju za agresivnim konformizmom koji nijedna terapija ne bi isisala iz mojih žila. Oduvek su me nervirali ljudi koji podrazumevaju da u određenim životnim situacijama čovjek mora da se osjeća mizerno. Kako se usuđuješ da se zabavljaš u bolnici, čujem neizgovoreno pitanje mutanata iz svog okruženja. Jesi baš morao da nosiš konzolu, kompjuter, tablet i e-book reader u bolnicu? Zašto nisi stenjao i patio tih nekoliko dana kao sav normalan svet? Dođite na pojlo nesrećnici, kažem i potežem multipraktik bioforceps iz prednje donje
polusfere. Ovo je bila bolničko, igračka, gamerska priča Miodraga Kuzmanovića Kuzme o njegovom iskustvu, sedmodnevnom konformističkom iskustvu u bolnici pod naslovom Pacijent nula. Ispričana za vas i naravno za njegove čitaoce sveta kompjutera.
Digitalne vesti dana.
Ne brinite, krenulo je proizvodnja procesora za sljedeći iPhone. Aha, niste brinuli? E pa dobro, prema informacijama koje dolaze s Tajvana, jedan od glavnih Apple-ih dobavljača čipova TSMC započeo je sa masovnom proizvodnjom procesora za novu generaciju iPhone-a, koji će službeno biti predstavljen u septembru. Novi procesor bi trebalo da nosi ime A12 i bit će prvi Apple-ov čip izrađen u 7 nanometarske tehnologije. Aktualni A11 Bionic, ali drugi procesori poput Qualcommovog Snapdragona 845 i Samsungovog Exynosa 9810 rade u 10 nanometara. Korišćenje manjeg procesa omogućava manje fizičke gabarite procesora, koji usto postaje brži i efikasniji. Hoće li A12 biti prvi 7 nanometarski procesor za mobilne uređaje? Uopšteno, teško reći, budući da se naveliko spekuliše i o novom Huaweiom Kirinu, koji bi također trebalo da radi na 7 nanometara. Prvo nekim izvorima, taj procesor bi mogao da ostvari premijeru modelu Mate 20, ali verovatno tek iza iPhone-a sljedeće generacije.
Zakon akcije
i reakcije.
Doktor Predrag Pantelić je divan prijatelj, vrsna hirurg, osvedočeni humanista i sjajan erudita. U stvari, on je sve to bio, a ovo je sećanje na njega i njegove jutarnje priče o zdravlju, bolesti i životu bez straha.
Da ljudi, vreme za Panteon doktora Pante u medicinskom zdanju zakona akcije i reakcije. Za sve oni koji vole priče koje su vezane za medicinu, zdravlje, bolest, život, smrt, sve to ljudsko i o svemu tome vredi pričati. Malo smo će početi da pričamo o onom lečenju preko interneta, no nećemo danas o tome, jer o tome može dugo i dugo da se razglaba i da se govore kakve su strašne posljedice doživjeli ljudi koji su verovali samo onome što su čitali na internetu umjesto da posete svog lekara. Nego, hajmo za početak samo malo prema što se vratimo opet na one kilograme, krvne sudove
da
i tako dalje.
Mogu da se malo na ovo što si sada ispričao, zato što mislim da je dosta značajno.
Aha, onda da ja prikočim.
Jedna trunka optimizma da vam unesem u vaše živote. Moje mlade kolege su također shvatile nešto što i velike medicine, bogate medicine su shvatile. Znači, jedna dehumanizacija medicine koja se desila sa jednim enormnim industrijskim tretiranjem pacijenata, dehumanizacijom i sve, dovela je do toga da zapravo ljudi kad silne redove iščekaju i dočekaju doktora dobiju neljubaznog doktora, što je krajnje nedopustivo.
A da ne govorimo u vertiri sa sestrama koje rade na šalterima.
O tome da ne pričam, jer su stalno neke pauze i mrzete što uopšte postojiš. Naravno. Osiguravajući društva su shvatila da tužbe koje u zemljama gde može da se utuži i da se dobije odšteta
od
su toliko prevazišle meru da se polako odustaje od industrijske medicine, rada na traci i počinje da se posvećuje veća pažnja pojedinačnom pacijentu sa ciljem. Nije važno da li imaš 200.000 pacijenata, nego je mnogo važnije da imaš 20 koje si kvalitetno leči u životu. Što daje posebnu ulogu onom takozvanom domaćem lekaru, gde je nekada, to Zoran i ja vrlo dobro znamo, lekar znao i ko si, i šta si, i odakle si, i od čega si sve bolovao, čak i da ne čita karton.
To se zvao kućni lekar nekada.
Tako je.
I taj doktor je dolazio i kući i nije ga mrzilo da dođe. Ne, onda danas okreš, dom zdravlja, dobro, izvinite, dete mi ili supruga ili ne znam ko ima temperaturu, ne znam. A, ne znam, nemamo, mislim, mi ne radimo, pozovite vi hitnu pomoć ili ono, i ti onda šta ćeš, pozoveš neku privatnu kliniku, dom zdravlja i tako dalje, koji dođu, naravno, naplate, jer u redu je da naplaćaju, privatnici su. Ali ti od svoje zdravstvene knjižice nemaš najdu. Veština življenja je preživjeti u stvari.
Pa,
preživjeti birokratiju.
Pa ne samo birokratiju, nego kažem jedno neverovatno otuđenje koje po mom skromnom informisanju i znanju počinje u reverzibilni proces, znači počinje da se obnavlja jedan humaniji odnos prema pacijentu, jer mislim, besmisleno je takve teške fakultete završiti, pa onda postati čovjek koji je money maker ili neko koji gleda sve kroz materijal.
A te stvari kreću iz kuće.
Onda jedan po jedan, onaj ko ostao čestit i pošten postane budala.
Iskreno da budem, ja se davno prestao da verujem u napredovanje ljudske svesti. Ne može se uticati na svest ljudi, veruj mi, jer to je dug proces, to je više decenijski ili vekovni proces.
Zato i radimo ove edukativne diskusije.
Da, edukacija pomaže, ali to je deo evolucije, ali treba napraviti jednostavnu revoluciju. Za sve što da počnem da govorim neke ružne reči, za sve što pogrešno uradiš, za sve čime ljude na neki način oštetiš, moraš da budeš sankcionisan, dakle kažen i gotovo. Kazna, pa to deluje kao melem.
Mada, Zorane, da ti kažem, kazna jeste pametna, jeste dobra, ali pohvala nečega što vredi mnogo više znači.
Ali treba zaslužiti pohvalu, tu je problem.
Zato treba da forsiramo i da pričamo o lepim stvarima, o lepim događajima, o lepim postupcima pojedinaca, a ne više ko je koliko šta ukrao, kao da će mu se nešto desiti.
Divno rečeno, i zato ide ova divna raznežena muzika koju sam sada ovako podvukao ispod. I
prosto mi nekako nezgodno sada nastaviti ponovo ove trivialne priče o kilogramima, 20 km krvnih sudova. Mada bismo mogli da završimo ovaj prvi deo. Dakle, u svakoj drugoj vratu dišete samo kroz jednu nozdravu. Ovaj deo, pardon, to ćemo pričati sutra. Nego svaki dodati kilogram telesne težine prisiljava telo da formira 20 km novih krvnih sudova. E,
i sad kaže sljedeće, kada to znamo, nije teško razumeti vezu između gojaznosti i srčanih obolenja, što smo malo pre objasnili zbog čega postoji. Najveći deo ovih krvnih sudova predstavljaju sićušni kapilari, mikroskopski vidljivi, ali tu su i male vene i male arterije, a bivaju i veće. Dobra vest je da stvar funkcioniše i u obrnutom pravcu. Ako izgubite kilogram telesne težine, vaše telo će blokirati i apsorbovati te novoformirane krvne sudove, jer se ne pokazuje potreba više za njima. Što će reći, srce tada biva oslobođeno dodatnog napora, što će reći, srcu je data šansa da radi bolje i sa manje napora, a ne da bude stalno pod visokim naponom.
Epa,
prijatni i lep dan svima.
Ovo je bio Panteon nezaboravnog doktora Predraga Pantelića. A u nastavku emisije, molim vas, ponašajte se kao da ćete stvarno živjeti 200 godina. U ostalom, možda i hoćete. Volim slušati radio.
Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo.
Y yo me voy muriendo.
Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando la
canción, siente el bajo que va subiendo.
Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol.
Súbeme a la radio que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol.
Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia.
As a hatter, which luckily I am.
Zaire.
It's you.
Naša frankfurtska na majni savest, Markus Maki ovoga puta o slobodi govora. Mnogi od vas vjerojatno misle da su za slobodu govora, ali pravo pitanje je da li ste apsolutista slobode govora. Šta to znači? Bukvalno da prihvatite da bilo ko javno može da kaže šta god hoće. Da li ste i tada apsolutisti slobode govora? Ne znate? Evo primjera. Ako neko javno promoviše ideju da treba organizovati koncentracione logore za žene koje isključivo služe za seksualno zadovoljenje ili otvoreno zagovara ljudožderstvo ili gajanje beba isključivo za to da postanu rezervari organa za bolesne. Namjerno sam podigao nivo strave i užasa da vas stavim na test. Lako je biti za slobodu govora tema koja su na neki način već ušla u javnu diskusiju, ali ko je apsolutista mora biti spreman da prihvati da neko govori stvari zbog kojih nam se prevrće utroba od odvratnosti. Ako ste spremni i to da prihvatite, samo tada se možete zaista smatrati nekim ko je za slobodu govora. Siguran sam da bi barem 95% vas palo na testu na primjerima koje sam naveo. Sigurno za svakog od vas postoji neka granica, šta bi zabranili, a šta ne. I kod svakog je ta granica na nekom drugom mestu. Međutim, koliko god da ste ubeđeni da moraju da postoje neke granice, pokušat ću da vas razuverim u to i na moralnom i na konsekvencijalističkom planu. Na moralnom planu dokaz je trivialan. Reči su reči, akcije su akcije. Reči mogu da iskažu nameru za najgorim zlom, ali ga ne mogu sprovesti. Naše akcije sprovode zlo. Dakle, reči nisu za počinjenje nasilja, zato se ne mogu suditi moralno. Nakon moralne osude dozvoljena je akcija sprečavanja. Ako je nemoralno ubijati, ko to pokuša da radi, može ga sprečiti bilo ko svim sredstvima. Ko krene da krade, može ga fizički sprečiti bilo ko. Da li zaista mislite da je moralno opravdano fizički sprečiti nekoga da govori samo zato što govori, a ništa od toga ne sprovodi? Ako da, gde je onda granica? I u tome koja je reč zabranjena i u tome šta je opravdana akcija za zaustavljanje? Je li moralno ubiti propovednika kanibalizma? Naravno da ne. Sam govor jednostavno nije za počinjenje nasilja. Pozabavimo se sada praktičnim delom. Recimo da se zabrane neki govori, takozvani govori mržnje. Ma šta spadalo u to? Koja je posljedica toga? Da će te ideje nestati? Upravo obrnuto. Ako postoji neki razlog koji je generisao određene ideje, one će postati još snažnije onda kad krene neko da ih zabranjuje i nastavit će da se šire, ali u potaji. Još gore, one manje zle će možda nestati, ali će mehanizmom prirode selekcije one više zle preživeti. Tako nećete znati ko je ko i ko šta misli i onda kad neko krene određene ideje da sprovodi u praksi, ostatak društva neće biti pripremljen. U ovom svetu zlo postoji, postojalo i uvijek će postojati. Daleko se više isplati i puštati svakog da kaže ono šta hoće, jer tako svako od nas crta mapu ideja i zna šta se u društvu dešava. U zdravom društvu ljudi, nosioci dobrih ideja na taj način se preventivno pripremaju da brzo i surovo odreaguju u onom trenutku kada neka od zlih ideja pređe u akciju. Velika istina da se zlo uvijek dogodi onda kada dobrih ima premalo u datom trenutku ili su se olenjili ili postali kukavice. Zli ne prelaze u napad, zli ne prelaze sa reći na dela ako ima dovoljno snažne opozicije koji drži na oku jer znaju da će postradati. Ali tu morate biti oprezni. Ako ste apsolutista slobodnog govora, to znači da je diskriminacija kraljica ljudskog ponašanja. Nema ništa umobolnije nego biti tolerantan prema svemu. Primjera radi, ako neko misli da je homoseksualizam negativna pojava, on u slobodnom društvu mora da može to da iskaže. Sasvim je u redu da postoji parada ljudi koji su za promociju gej fenomena, ali je sasvim u redu da postoji osude, pa čak i antiparade koje zagovaraju anti-gej vrednosti. Jedino što nije dozvoljeno je da jedni mlate druge i jedni i drugi mogu slobodno da vređaju, preziru, pa čak i da mrze druge. Obe strane mogu da govore da su ovi drugi nazadni, opasni ili štetni. I najvažnije od svega, mora se izbaciti sudski prekršaj verbalnog delikta ili verbalne uvrede časti, jer to nije ništa drugo do zabrana slobode govora.
Čim krenete da uvodite zakone o zabrani nekih ideja ili dozvolite da se ljudi tužakaju za duševnu bol, nema više slobode govora. Te zabrane nisu drugo nego recept za propast, jer tako živite pod iluzijom da ideje koje vam se ne sviđaju ne postoje i onda kada vas trese neki A, B ili C iz razloga X, Y ili Z, tada će biti kasno. Osim toga, u jednom društvu samo beznačajni podskup ljudi baš propagira tako strašne ideje sa početka mog teksta. Obično se diskutuje o raznim pristupima ka društvenim problemima i ne može da postoji neko unapred predodređeno jedino rješenje za sve probleme. A samo uz apsolutnu slobodu govora se može doći ili do novog kompromisnog rješenja ili na podelu društva na grupe, pa svaka neka rešava na svoj način. Potpuna utopija misliti da svi ljudi žele ili mogu da imaju pristup prema svim problemima. Ljudi su i genetički različiti, dovoljno da se nikada neće složiti oko nekih vrednosti. Sve je to lepo i sve je to krasno, ali mnogi od vas će se vrlo brzo zapitati, a šta ćemo sa budalama ili jednostavno pasivnim ljudima kojih zajedno ima više od polovine stanovništva. Naravno da se svi plaše da se loše ideje lako šire, pa mnogi misle da je to dodatni razlog zašto neke ideje treba zabranjivati, jer nemisleći ili pasivni su plodno tle za razna razvojništva. To je tačno, ali je to samo dodatni razlog za dobre ljude da se više bave borbom protiv užasnih ideja. Pasivnost kod stanovništva je ubitačna. Nije dovoljno biti dobar inženjer, službenik, porodični čovjek koji gleda svoja posla i mirno prolazi svetom sklanjajući se od njega. Koliko god da imate ličnih problema sa zdravljem, poslom ili porodicom, sve je to ništa prema onome šta vas čeka ako se ne suprotstavite nekim užasnim idejama. To ne znači da svako treba da postane javni govornik, vođa masa, nego da se neprestano sukobi sa okolinom u kojoj živi. Ili barem da nosioce zlih ideja etiketira, stavi u svoju crnu svesku i da ih diskriminiše na svakom nivou. Ne može se biti dobar sa svima. Neki stavovi u životu kao izbjegavanje zameranja pod izgovorom da se nikad ne zna ko će kome zatrebati, primjereni su primitivnom oportunizmu bednog nivoa i nikom ne treba biti žao takvih kada dođe do kataklizme. U ovom svetu nema nikog drugog osim vas samih. Ako vi niste spremni da se barem na rečima suprotstavite zlu, ne očekujte da to bilo ko drugi uradi umjesto vas i čak zaslužujete da vam se nešto loše desi zbog neaktivnosti. Nije se u Nemačkoj nacizam dogodio bez pasivnosti dobrih Nemaca. Nije se u Jugoslaviji dogodio građanski rat bez pasivnosti dobrih iz svakog naroda. U svakom slučaju zaslužujemo ono što nam se dogodilo, jer kada je trebalo reagovati u pravom trenutku, tada smo začutali, sklonili se, računali da je bolje ne mešati se ili jednostavno nismo imali pojma ni o čemu, jer smo živote provodili praveći roštilje po vikendicama dok su rasli nacional šovinistički monstrumi. Neznanje i nezainteresovanost su veliki greh. He, kad se to desi, kad dobri zataje, zli trljaju ruke i brzo nakon toga krenu potoci krvi. Tako je tu uvijek bilo i bit će. Za kraj, želio bih da vas ubodem u najtanju žicu, da vas trgnem iz nesvesti, pa ću posegnuti za jakom stilskom figurom. Pasivan čovjek je kao svinja u oboru, koja samo misli da jede, ali zna se šta je njena sudbina. Nož pred Novu godinu ili 1. maj. Doduše, u suprotnom, ako postanete aktivni, ne postoji garancija da nećete postradati u tom sukobu, ali to može biti manja žrtva, nego ćutati. Ako ćutite, nož vas sigurno čeka. Ako govorite, možda da, možda ne. Naravno, gledajte koje ćete bitke da bijete. Budite racionalni, ali ne i kukavice. Ja vas uopšte ne pozivam na patološki altruizam. Naprotiv, ovo vam se isplati da vi lično ne stradate. Naravno, vaša računica može biti i drugačija. Neka se drugi bore i poture, a vi ćete iskoristiti blagodeti njihovih rezultata. Može, ali onda gubite pravo glasa. I ako vas neka nova nesreća zbriše sa lica zemlje, tako i treba. Na kraju krajeva, neka jadna aproksimacija pravde možda ipak postoji.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitamo pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Japanska kompanija Dai Nippon Printing kreirala ekran koji je projedan skoro kao obično staklo.
Pa na taj način stvorila moćnu marketinšku alatku koja bi u budućnosti vrlo lako mogla da bude od velike koristi kako proizvođačima, tako i onima koji se bave oglašavanjem. Naime, ekrani su napravljeni tako da vrlo lako mogu da se montiraju na različite površine, te da se nađu na mestima kao što su izlazi i različiti billboardi. Pored toga, pružaju znatno jasniju sliku od sličnih proizvoda iz prethodnih godina. Tako se očekuje da se ovaj ekran u bliskoj budućnosti pretvori u jedan od glavnih načina za oglašavanje, pre svega zbog velike prilagodljivosti. Sve do skoro provini i delimično provini ekrani pravljeni su od materijala koji sadrže fine čestice koje odbijaju svetlost, pa na taj način omogućavaju projektovanje željene slike na ekran. Problem je bio u tome što povećanje broja pomenutih finih čestica utiče na kvalitet i oštrinu slike, ali se smanjuje providnost samog ekrana. Taj Nippon ekran uključuje i specijalni površinski sloj koji odbija svetlost, pa se snop svetlosti koji dolazi iz reflektora uvek reflektuje pod konstantnim uglom, dok drugi zraci samo prolaze kroz ekran. Kada se ne koristi, te čestice koje reflektuju svetlost nisu u funkciji, ekran izgleda poput običnog stakla. Ova tehnologija omogućava jasnije i žilje slike tokom emitovanja video sadržaja, što otvara potpuno novu dimenziju na polju marketinga. Tako i, na primjer, neka radnja koja prodaje odeću tokom dana u izlazima mogla da ima obične lutke koje nose izabrane odrevne kombinacije, a da tokom noći staklenu površinu izloga pretvori u ekran na kojem bi se emitovale reklame. Tomu dođe kao ono, obucite barbiku ili Ken, ako sam dobro razumeo. Dakle, preko ekrana mogu da idu slike raznorazne odeće, a iza da bude model u obliku lutke koji će sve to da trpi, odnosno da ne trpi.
Ja vetim! Avijacija u Zairu. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji. Danas u priči o avijaciji jedno vulkanizersko pitanje, a ono glasi: gledajući avione kako sleću, pada mi na pamet da njihove gume mora da podnose mnogo napora. Da li su pucanja uobičajena? Nisu uobičajena, ali se dešavaju povremeno. Pucanja guma prednjeg trapa aviona su po prirodi prilično neškodljiva. Ona u koja spadaju gume glavnog trapa ispod krila i trupa malo su različitija i potencijalno ozbiljnija. Najveća verovatnoća za pucanje gume tokom ili nedugo nakon bilo kakve vrste kočenja pri velikoj brzini, kao što je prekidanje poletanja ili naglo kočenje nakon sletanja. Jako kočenje generiše ogromne količine energije i toplote od kojih se deo prenosi na same gume. Iako se gume aviona pune inertnim azotom i zatvaraju osiguračima koji uzrokuju njihovo automatsko izduvavanje umjesto pucanja, pucanje gum glavnog trapa pri velikoj brzini na pisti i dalje može da dovede do raznih vrsta neprijatnosti, od smanjene sposobnosti kočenja pa do požara. Ono što stvari čini gorim je mogućnost da jedna pukla guma uzrokuje pucanje onih oko nje. Prekidanje kretanja po pisti sa više izduvanih guma može biti riskantna operacija, a ako se pucanje dogodi oko brzine poletanja, najpametnije je nastaviti poletanje i rješavati problem kada su u vazduhu. Godine 1986. Meksikanin Boeing 727 srušio se nakon poletanja iz Mexico City-a, usmrtivši 167 ljudi. Pregrana kočnica uzrokovala je pucanje jedne od četiri glavne gume aviona, a šrapnel je oštetio vodove za gorivo, hidrauliku i elektroniku. Bila je greškom napunjena običnim vazduhom umjesto azotom. Pritisak u gumama je također važan. Prenizak pritisak u gumi može generisati visoke temperature. Godine 1991. DC-8 kanadske registracije srušila se u Saudijskoj Arabiji, ubivši 261 čovjeka. Jedna nedovoljno napumpana guma prenela energiju na drugu i obe su se raspale tokom poletanja. Delovi materijala potom su počeli da gore nakon uvlačenja trapa, šireći vatru u kabini dok avion kružio nazad. I vatreni udes Concorda Air France 2000. godine, koji je zapečatio sudbinu ovog aviona, povezuje se sa bušenjem rezervoara koji je uzrokovala probušena guma. Mada, da budemo jasni, ispostavlja se da velika većina pucanja, čak i pri velikim brzinama, bezopasna. Savremeni putnički avioni zaštićeni su visoko efektivnim sistemima protiv proklizavanja, čitačima temperature kočnica u kokpitima i sistemima protiv požara na točkovima u ležištima trapa. Gore pomenute katastrofe uključivali su modele koji su sada već zastareli. To je bio najnoviji nastavak priče, ovoga puta o pucanju avionskih guma u našem stalnom serijalu. Ma kakvi stalnom serijalu, sada je to već istorijski serijal u Zakonu akcije i reakcije pod naslovom
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Kako god okrenete, ljubazi šefovi su najuspešniji. I evo sada priče upravo o tome šta jednog šefa čini ljubaznim, da ne kažem uspešnim prema GM biznisu and lifestyle-u.
Mnogi među šefovima smatraju da lider treba da bude rezervisan i grub sa zaposlenima da bi bio efikasan. Oni se plaše da će, ako izgleda da su meki, to podrivati motivacije njihovih zaposlenih i njihovo poštovanje. Da bi dokazali da je to tako, navode primere sjajnih lidera koji su oblikovali čvrst liderski stil, kao što je Steve Jobs, koji je umeo žestoko da grdi svoje zaposlene i vređa. Kada je reč o uspešnosti lidera, radikalno teški stilovi liderstva su izuzeci od pravila, a ne pravila. Tako je jedno nedavno istraživanje pokazalo da preterano grubi šefovi uzrokuju zdravstvene i motivacione probleme kod svojih zaposlenih, zbog čega bi trebalo dva puta razmisliti o tvrdom pristupu. Ima više dokaza da preterano strogi šefovi stvaraju stres. Tako je jedna studija Univerziteta u Londonu pronašla posebno jaku vezu između srčanih oboljenja i stresa koje je izazvao šef, dok je studija Univerziteta u Konkordiji otkrila da su zaposleni koji smatraju sebe jako stresiranim dodali 46% troškovima poslodavca na zdravstvenu zaštitu. Također, istraživanje Instituta za pomorsku medicinu je pokazalo da preterano grubi šefovi dovode do toga da ljudi traže posle negde drugde, lošije obavljaju poslove, odbijaju unapređenja i čak daju otkaz. Konačno, anketa Randstad Consultinga pokazala je da bi većina zaposlenih više žela da zameni svoje šefove za bolje nego da dobije povišicu od $5,000. Očigledno, ljudi ne napuštaju poslove, oni napuštaju loše šefove. Stvari u tome da ljubazni šefovi ne samo što sprečavaju zdravstvene i motivacijane probleme među svojim zaposlenima, već i stvaraju ogromne benefite koje grubi šefovi ne mogu. California State Long Beach studija pokazala je da lideri koji tretiraju svoje timove na fair način imaju daleko konkretnije i produktivnije timove, a da pojedinci u tim timovima bolje rade. Istraživanje Univerziteta u Virginiji je otkrilo da lideri za koje se smatralo da su samo požrtvovani i rado pomažu, viđeni kao posebno inspirativni i motivišući, a njihovi zaposleni su bili predustretljiviji prema svojim kolegama i posvećeniji svojim timovima. Dakle, kako tačno izgleda finiše i kako neko to postiže, a da ne bude odgurnut? Detaljan opis daje dr. Travis Bradbury, nagrađivan i koautor bestsellera Emotivna inteligencija 2.0 i suosnivač Talent Smarta, vodećeg svetskog provajdera testova emotivne inteligencije i treninga koje koristi više od 75% Fortune 500 kompanija. Evo, ukratko, opisa finih šefova. Oni su ljubazni, ali ne i slabi. Oni su jaki, ali ne i grubi. Oni su samouvereni, ali ne i uobraženi. Oni su pozitivni, ali ostaju realni. Oni su uzori modeli, ne propovednici. Oni su spremni da prime metak za svoje ljude. Oni prave ravnotežu rada i zabave. Oni formiraju lične veze. Oni pružaju povrat informacije besprekorno. Oni su velikodušni i oni su sve to zajedno. Hajdemo sad redom da se ovo tranžiramo, jedno po jedno. Jedno od stvari kom lideri najteže ovladavaju je ljubaznost, konstatuje dr. Bradbury. Po njemu to je akt balansiranja, a ključno za pronalaženje balansa je prepoznati da je istinska ljubaznost inherentno jaka, ona je direktna i neposredna. Reći ljudima tešku istinu koju treba da čuju mnogo bolje nego štititi ih ili sebe od teškog razgovora. To je slabost, objašnjava. Također, istinska ljubaznost ne dolazi sa očekivanjima. Ljubaznost je tanka kada je koristite u ličnom interesu. Ljudi mogu da prozru kada ljubazan lider ima agendu, tvrdi autor u tekstu objavljenom na internetu. Snaga je bitan kvalitet lidera. U vezi s tim, dr. Bradbury kaže, ljudi će čekati da vide da li je lider jak pre nego što odluče da li će ga slediti ili neće. Ljudima je potrebna hrabrost njihovih lidera. Potreban im je neko ko može da donosi teške odluke i gleda dobrobit grupe. Potreban im je lider koji će ostati na kursu kada stvari postanu teške. Ima mnogo više šanse da ljudi pokažu snagu kada njihovi lideri čine isto. Mnogi lideri greše dominiranjem, kontrolisanjem i drugim surovim ponašanjem. Oni misle da će preuzimanje kontrole i guranje ljudi nekako podstaći da ih oni lojalno prate. Moć nije nešto na što možete da primorate ljude, to je nešto što steknete, neprekidno je demonstrirajući u suočavanju sa nedaćama. Samo tada će ljudi verovati da treba da vas prate. Zaključak je da su sjajni, samopouzdani lideri i dalje skromni.
Oni ne dozvoljavaju da njihova postignuća i pozicija koju imaju zahvaljujući funkciji učine da se osjećaju kao bolji od drugih. Kao takvi, oni ne oklevaju da uskoče i odrade prljav posao kada je potrebno i ne traže od svojih sledbenika da rade nešto što oni sami nisu voljni da rade. Još jedan veliki izazov sa kojim se lideri suočavaju je pronalaženje ravnoteže između pozitivnosti i zadržavanja svesti o realnosti. Dr. Bradbury to slikovito opisuje. Zamislite jedrilicu sa tri ukrcane osobe, pesimistom, optimistom i sjajnim liderom. Sve ide glatko, dok se vetar iznenada ne razljuti. Pesimista diže ruke i žali se na vetar. Optimista seda pozadnji govoreći da će se stvari poboljšati, dok dobar lider kaže, mi to možemo uraditi. Podešava jedra i obezbeđuje da se brod kreće napred. Dakle, prava kombinacija pozitivnosti i realizma je ono što osigurava da se stvari kreću napred. Najbolji lideri će uraditi sve za svoje timove. Oni čuvaju leđa svojim ljudima bez obzira na sve. Oni ne pokušavaju da prebaci krivicu na druge i ne izbjegavaju da priznaju kada pogreše. Oni zavređuju poverenje ljudi tako što ih podržavaju. Sljedeća osobenost finih lidera. Također, veliki lideri jasno stavljaju do znanja da su izazovi, kritike i stavovi drugih dobrodošli. Oni znaju da je okruženje gdje se ljudi plaše, da govore, da uvide ponude i postave dobra pitanja predodređeno za neuspeh. Čak i u prepunoj prostoriji, ljubazni lideri čine da se ljudi osjećaju kao da imaju razgovor jedan na jedan, kao da su jedina osoba u toj prostoriji koja je važna. A u tom trenutku i jesu. Ljubazni lideri komuniciraju na veoma ličnom, emocionalnom nivou. Oni nikada ne zaboravljaju da nasuprot njima stoje ljudi od krvi i mesa. Ističe se osobenost lidera da uspostave prisan odnos sa drugima. Veliki lideri su velikodušni, oni dele poverenje, daju entuzijastične pohvale i posvećeni su uspehu svojih sledbenika kao vlastitom. Oni žele da inspirišu sve svoje zaposlene da dostignu svoje najbolje, ne samo zato što će to učiniti tim uspešnijim, već zato što im je stalo do svake osobe kao pojedinca, navodi se na kraju. Dobri lideri su dinamični, oni kombinuju različite jedinstvene veštine integrisanu u integrisanu cjelinu, a dr. Travis Bradbury smatra da uključivanje navedenog ponašanja donosi trenutan napredak u liderske sposobnosti. Kako nam rekli smo na kraju, da sve ovo navedeno ponašanje donosi trenutan napredak u liderskim sposobnostima. Jasno li vam je, dragi lideri?
Jasno nam je!
E pa onda pazite što radite, nemoj da bi sada neko...
Todo mi esfuerzo.
sad da malo mi se ono brže programo prema kraju i čujemo šta je sve to bilo u proteklih 90 minuta, neki put koji minut više, neki put koji minut manje, a uvijek volim kada nešto više od viška glava ne boli, a i od priloga koje ste danas čuli, a bili su jedan bend iz Kragujevca, ajmo curi samo dječaci i ajmo Dejan Iliću. Ion Tranković ovoga puta pogled fiksirao na HTC Blockchain, telefon sa novčanikom. Kako god okrenete, ljubazi, šefovi su najuspešniji. Naša frankfurtska na majni savest, Markus Maki ovoga puta o slobodi govora. Jedno gejmersko bolničko iskustvo Miodraga Kuzmanovića u priči Pacijent nula.
Jedna dehumanizacija medicine koja se desila sa jednim enormnim industrijskim tretiranjem pacijenata, dehumanizacijom i sve.
Sada već mesecima aktualna priča o Facebooku i Marku Zuckerbergu. Da li američki kongres učinio veliku uslugu čovečanstvu i zašto nije? Danas u priči o avijaciji jedno vulkanizersko pitanje.
Ne brinite, krenulo je proizvodnja procesora za sljedeći iPhone.
Hej, Anda Nemačka, grca li grca? Nemačka naime i dalje nedostaje radne snage u prirodnim naukama. Japanska kompanija Dai Nippon Printing kreirala ekran koji projedan skoro kao obično staklo. Rusija blokirala preko 50 virtual private network servisa. Dalje je sljedeći na spisku Viber.
A ako pitate ima li još nečega u današnjoj emisiji, nema. Ovo je definitivno kraj. Zakon akcije reakcije broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
919, 9-1,
9,
a možda naravno i 9-1,
9-2-2.
Iza nas je ostao, pa je ovo i kraj emisije. Dva sata high-teka, pardon, sat i pol sa reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Dovoljno je bilo za ovaj put, bar što se tiče FM-a.
Radio nije ništa drugo nego umetnost akustičke slike.
Interesantna je stvar da kada se sve to sračuna, baci na papir pa se napravi tamo neka matematika, opterećenje informacijnim sistemom koji je kvalitetno napravljen se kreće desetak dolara.
Mi imamo šansu da imamo sve što ima svet.
Možda malo više, možda malo manje, ali
ne možemo opstati ako to ne uradimo.
Drugi to smatri revolucionarnom idejom, vidjet ćemo šta će biti od toga. Više je to moja želja da uskoro dođe taj dan.
Robert Metcalf rekao je:
a sve to znamo, mislim da dovodi do jednog opšteg informatičkog prosvjećenja ovog prilično, nažalost, zaostalog društva.
Društvo, ne zaboravite i na cyber prezentaciju emisije Zaire na adresi modli.rs. A umeđu vremenu da zahvalim svim humanoidima i jednom androidu Halu 9000 na logistici u emisiji koju ste upravo čuli. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet. Čujemo se, vidimo kroz nedelju dana, a...
To i ne zvuči tako puno.
Doviđenja svima!